Du lytter til P1.
I dag skal vi til noget så utrolig sjældent som første del af en udsendelse i to dele.
Jeg er i hvert fald meget begejstret over, at vi får lov til at snakke om det her emne i to dele, for der er så meget at snakke om.
Vi har faktisk nu i 3 år stort set kun haft folk på besøg, der er dygtige til levende dyr. Nu må det stoppe.
Nu må det stoppe. Nu skal vi have nogle døde dyr på banen.
Ja. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
fuldstændig vidunderlige Vicky Knudsen
og uovertrufne Johan Olsen.
Yes!
I dag skal vi tale om, hvorfor det er sindssygt vigtigt, at man igennem 250 år
og mere
har gemt på gamle skeletter, folk har fundet rundt omkring i naturen.
Døde dyr.
Og døde, masser
hvorfor
af døde
er det
dyr.
Vigtigt med døde dyr? Ja. På flere niveauer.
Mm.
Og hvordan flytter man millioner af døde dyr?
Ja.
Og hvorfor skal man flytte millioner af døde dyr?
Hvordan er det at samle en mammut?
Og hvor får man de døde dyr fra?
Alt det har vi inviteret dig i studiet for at fortælle lidt om. Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum. Velkommen til.
Tusind tak.
Der er ikke nogen Gunnar til stede i dag.
Nej.
Han er på Bornholm.
Ja, og han har faktisk fanget sin første rotte.
Han er en rottefingerhund, ikke også?
Ja, han er i hvert fald ud af en familie af hunde, der arbejder som rottefinger. Så det ligger meget, meget i generne, at han jagter jo ikke fugle, for eksempel, eller katte, for den sags skyld. Men gnaver, der kan man bare se, der tænder en gnist i ham. Så fangede jeg selv en rotte.
Okay.
Den var meget selv død.
Okay.
Og jeg ville rense op i den nye å, og så kunne jeg godt se, der lå noget dødt nede i åen. Mm-hmm. Og jeg tænkte, nå, der ligger en død rotte. Det rører mig ikke så meget. Så skete der det, at jeg så tog den op med den her rive.
Okay.
Jeg har ikke noget mod lugtende døde dyr. Heller ikke ådsler. Men en rotte, der tilsyneladende er ved at gå i selvopløsning i en å, lugter på en måde, jeg har svært ved at beskrive.
Okay.
Det er noget af det voldsomste, jeg nogensinde har prøvet. Der kom lidt og så kaster jeg lige over hegnet der her. Og i det, den kommer op på riven, der begynder den simpelthen at smelte som chokolade i solen imellem rivens tænger. Og da jeg skal kaste den over hegnet, der taber den kæben. Det var en voldsom oplevelse med dødt dyr. Velkommen til, Abdi.
Tusind tak.
For vi skal jo høre, hvad du egentlig laver. Altså, hvad laver en konservator? Men har du nogensinde med et dyr, der var meget dødt, tænkt hød?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Nej, fordi jeg er stødt på dem så sent i min karriere, så jeg var forberedt. Der er virkelig ikke noget, der kan slå mig ud. Jeg har stået med en så rådden og død en vågeval, at den var fyldt med madikker. Ja. Så når man lagde et snit i den, så væltede det ud med madikker. Og når det klødte nakken, så vidste du ikke, om det var sved, der løb ned, eller om det var en død madikker. Så nej, det rører mig ikke mere. Men jeg kan huske det aller første dyr, jeg skulle skelettere rigtigt. Og det var med den der... Det var i praktik i 8. klasse på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og det var et bæverhoved. Næverhoved, der bare stirrede på mig, og jeg skulle skille det ad.
Hvem lægger æg i en vågval? Ved man det? Eller kommer der bare madikker ud?
Fluer, og der var masser af ådselsbiler også, som var i gang med. Okay. Det var lidt af hvert.
Ja, faktisk. Ja, så dem, der gængs også ligger i andre ådsler.
Men det var fordi, den var blevet... den lå ikke på stranden.
Nå.
Den var blevet slæbt op i en skov, så den lå lidt ude af syne, fordi jeg var på ferie.
Ja.
Jeg fik et opkald. Jeg var faktisk lige kommet til Italien og fået et opkald, der er strandet en vågval, men jeg er på ferie, farvel. Ja. Den er der nogen, der tager sig af, det var der så ikke. Så da jeg kom tilbage efter en måned, lå den op i skoven og ventede på.
Kollegaer.
Nej, hvor dejligt.
Jamen, jeg slæbte dem med.
Måske skal lytterne og vi lige have at vide, hvad en konservator egentlig er.
I Danmark er der 2 forskellige ligesom, uddannelser. Der findes en taxidemiuddannelse, som ligger inden for Dansk Zoologisk Konservatorforenings regi. Der sidder man i lære og lærer at udstoppe. Og så er der konservatorskolen her i København, hvor man kan søge ind på forskellige linjer, blandt andet naturhistorisk linje, og det er det, jeg har gjort. Hvor det er en sådan kombineret praktisk akademisk uddannelse. Det er den, jeg ligesom har valgt at gå ud på. Og så har jeg så, fordi man kan lave så vidt forskellige ting, det er jo alt fra sten til planter til døde dyr, der skal...
Sten?
Ja. Sten, fossiler.
Det er jo snyd. Stenkonservator, det vil jeg mene er snyd. Den her sten holder nu for evigt. Flot.
Du skal stadig. Stenen kan jo godt holde for evigt, men du skal ligesom registrere, hvor du har stenen fra, og hvornår det er fra, for at du kan bruge det til noget som helst.
Jo.
Og et fuldstændig horribelt eksempel på, hvordan man ikke skal opbevare samlinger, det er, at vi havde faktisk en stor geologisk samling i en kælder, hvor der efter en oversvømmelse var blevet... De her sten var blevet lagt i en skuffe med nogle håndskrevne etiketter, som ligesom fortæller, at stenen her er fra der, det tidspunkt og der. Og oversvømmelsen her rejste jo ligesom alle etiketterne rundt og bladede dem rundt, som sådan, hvis man forestiller sig sådan et badekarsafløb, der løber ud. Ikke? Og så landede de jo vidt forskellige steder, så en del af det kunne rekonstrueres, fordi folk simpelthen kunne huske, om den der, det er den etiket der, og det der, det er den blå etikette. Men en del af det kunne heller ikke rekonstrueres.
Nej.
Så det der, sådan en konservator kommer ind og siger, hey, det er ikke smart med håndskrevne eller uden, når det gælder sten.
Nej.
Og så kan du også have sten, der faktisk nedbryder sig selv.
Ja, selvfølgelig.
Med pyrit i, for eksempel.
Ja.
Det er ikke helt snyd.
Det bliver angrebet af ilt,
ja.
Og så bliver... Ja.
Lige præcis.
Nå, undskyld, stenkonservator derude.
Mange fossiler er vel også netop fyldt med sten.
Mm.
Men du arbejder ikke med sten. Nej. Men du tager gerne ud til en meget madgefyldt val, der ligger en skov, som er blevet slæbt lidt op. Der må der også være grænser for, hvor mange... Altså, tager du ud hver gang, der er en val, der er strandet?
Altså, i princippet. Fordi vi vil gerne indsamle alt, hvad der strander. Men det bliver bare i princippet, fordi vi... At samle på valer, det er lidt et nitteprojekt, fordi de er så store.
Ja.
Og vi har så mange af dem, ja. Og vi ender med ikke at have plads. Så i den perfekte verden vil vi indsamle alt, hvad der strander. Der er jo 7.000 km kyst i Danmark, og der strander rigtig meget.
Ja.
Men vi har ligesom også indset, at okay, vi kan ikke indsamle alt. Så der er meget, der ikke kommer ind. Men så er der nogle arter, som er så sjældne, som man simpelthen bliver nødt til at hente... Egentlig vil man gerne arbejde med store serier. Det, der giver rigtig god mening på et museum, det er, hvis du har mange individer af den samme art, men fra forskellige steder, og gerne over så lang tid som muligt.
Mm.
Og der ville det være sindssygt fedt, hvis man kunne lave en serie af kaskelotvaler, men det er bare lidt svært, fordi de er 12-16 meter lange.
Ja.
Hvor vi har store serier af isbjørnkranier, for eksempel. Det er lidt nemmere at have med at gøre. Eller spidsmus, eller danske odder og ræve og grævlinger har vi indsamlet de sidste 300 år.
Okay.
Og det giver rigtig god mening.
De der isbjørnekranier der, de var sgu da lige en videnskabsnyhed den anden dag.
Det skal nok passe, fordi de bliver de bliver brugt rigtig meget.
Ja.
Og det er så fantastisk en historie, synes jeg. Fordi de er gået fra, at man egentlig bare har indsamlet dem for 250 år siden, fordi man var på ekspedition i Grønland. Og hvis man ikke skød isbjørnen, der kom forbi, så ville den spise ens hunde og ens proviant, man havde lagt ud for at kunne komme langt på en slæderejse.
Mm.
Og i yderste konsekvens ville de spise en selv.
Ja.
Så man plaffede de der isbjørne og sendte skinnene og kranerne til Zoologisk Museum, fordi ens gamle professor måske stadig var der, som man synes havde været rigtig flink.
Ja.
Og på den måde har museet faktisk fået fat i nu en af de største isbjørnekranie-samlinger i verden. Der er over 1.200 isbjørnekranier.
Hold da op.
Og så over 250 år.
Ja, lige præcis.
Det er jo fuldstændig ubetalt.
Lige præcis. Ja. Og der på et tidspunkt for 20-25 år siden, var der en dansk biolog og en dansk dyrlæge, Christian Sonne og Rune Ditz, der begyndte at overveje det her med, at al den forurening, vi ligesom lukker ud i atmosfæren, det ender faktisk op i Arktis. Og ender i fødekæden der, og isbjørnen er toppen af fødekæden.
Mm.
Så de tog til Grønland og tog en masse prøver af de isbjørn, og fandt ud af, jamen, de er forurenet med tungmetaller.
Så du kunne se udviklingen i forureningen?
Det var så det, de pludselig kunne, ja, fordi vores ældste isbjørnkraner, de er så gamle, de er fra før den industrielle revolution, så de er jo faktisk så økologiske, som en isbjørn kan være.
Mm.
Og fordi de så lå kontinuerligt nærmest årligt fra 1820 og til nu, så kan man følge og se, hvordan de bliver mere og mere forurenet, og for eksempel har tendenser til knogleskørhed.
Ja.
Fordi når man er tungmetalforurenet, så kan man ikke optage kalk.
Nej.
Og det er ikke så fedt, når man er et pattedyr med et kalkskelet.
Nej, det er klart. Og så er det også tungmetaller, de ophober sig, ikke? Så, altså,
præcis.
Så det bliver opformeret, jo længere det kommer op i fødekæden.
Yes.
Så den lille fisk har fået det ned i vandet, det med den spist, og så bliver den spist af en sæl, og så bliver den spist af en isbjørn, og så er der rigtig mange.
Der er også nogen, der tog prøver inden for søen i Botanisk Have. Fordi der var nogen, der ville udvide et museum, og der var nogen, der tænkte, der skulle gøres derinde, og så blev de nødt til at dræne den der sø. Og så var der nogen, der var ude at tage sedimentprøver ned i den der sø. Så kunne de også se, udviklingen i forskellige forurenende ting og sager i løbet af rigtig mange år. Og de viser bare, altså 80'erne.
Og det var ikke godt.
Hold da kæft, hvor var det noget gris.
Ja.
Og bly. Ja. Altså enorme mængder bly, fordi man ville jo gerne lave en renere benzin. Så man tog alt det her... Så i stedet for at komme olie i, så smører vi det med bly, og det er så lidt det bly, det er jo lige meget. Det var det ikke.
Nu er du på Zoologisk Museum i København. Hvor mange år har du været der?
Jeg har været der i snart 22 år. Jeg startede på Zoologisk Museum i 2001, men det findes jo faktisk ikke mere.
Nej.
Og Zoologisk Museum, som vi kender det, lukkede faktisk sidste efterår.
Ja.
Og det hedder Statens Naturhistoriske Museum. Og det opstod for cirka 15-17 år siden, hvor Zoologisk Museum blev slået sammen med Botanisk Museum og Botanisk Have og Geologisk Museum. Og ideen var jo så at samle det hele i et, og det er faktisk det, vi er i gang med nu. Og det er derfor, Zoologisk Museum har lukket.
Og det er derfor, der er en sø, der er blevet drænet.
Præcis.
Fordi det skal ligge i Botanisk Have.
Jeg har inden for bare de sidste 2 uger, er der 4 forskellige mennesker, uafhængig af hinanden. Det er blandt min kone, der har spurgt, hvornår åbner det?
Jamen, det er godt at høre. Fantastisk.
Ja, fordi vi er ret mange, der glæder os til det. Ja.
Det har også været undervejs i meget, meget langt.
Ja.
Men byggeriet gik faktisk i gang lige før pandemien.
Okay.
Men har formået at holde tiden, så byggeriet bliver faktisk... Bygningen står færdig sidst på året. Jeg tager næsten ikke jinx det, men alt kører, som det skal. Og det, vi får altså nøglerne til den tomme, færdige bygning i oktober-november.
Nå.
Oktober-november 2023.
Ja, der er bygningen færdig. Men I kender godt det her med, når man flytter ind i en lejlighed, ikke? At der er lige en masse ting, der skal laves efter, og nogle stikkontakter, der skal flyttes osv.
Ja, lige præcis.
Så vi har et år til halvanden til at sætte udstillingerne op.
Ja.
Så det bringer os jo i 25. Ja.
Okay. Men hvor mange genstande er der på Naturhistorisk Museum? Hvis vi kun tager den zoologiske del, og ikke den geologiske og den botaniske del, men der, hvor du arbejder...
Ja.
Med dyrene. Hvor mange et isbjørnekranje er en genstand, ikke?
Jo,
hvor mange genstande er der der?
Det er faktisk rigtig svært at svare på, fordi et isbjørnekranje med en genstand. En blåval har et nummer og er en genstand. Vi har faktisk et komplet blåvalskelet. Men du kan også sagtens have et glas med 30 fisk i, som har et nummer, fordi de er taget i samme net, da man indsamlede dem. Eller et glas med 400 frøer i fra Tanzania. Så det er lidt svært at sætte tal på, men vi har selvfølgelig prøvet alligevel, fordi man skal vide, hvad man har, når man flytter det. Og den zoologiske del fylder cirka 8-9 millioner numre. Og alt i alt, altså hvis du lægger det hele sammen, er det 14 millioner numre.
14 millioner?
Ja, men der ligger stadigvæk kasser, for eksempel fra Galatea 2-ekspeditionen, som ikke har været åbnet. Galatea 2 var i 1960'erne, ikke?
Okay.
Der er simpelthen ikke... man kan sige, der er ikke forskere nok til at få åbnet alle de kasser, der bliver indsamlet.
Det ordner Vicky og mig.
Kan vi ikke nå at skifte branche?
Jo.
Jeg vil virkelig gerne se,
jeg
hvad der er i
Galatea-kasserne.
Ja, tak. Er du ikke sindssygt nysgerrig?
Ja, det tænker jeg også.
På de der ting, men der er jo så meget af det.
Ja, ja.
Og de fleste dyrearter, der bliver opdaget nu, bliver opdaget på museer.
Jeg skulle lige til at sige det, fordi vi har haft vi har en lille videnskabsnyhed med i de her udsendelser også.
Okay.
Og flere gange har det været, men i 1894 er der nogen, der gravede nogle menneskelignende knogler ud et sted nede i Tyskland. Nu er der nogen, der har kigget på dem og fundet ud af, okay, den her homoart har vi aldrig set før, eller hvad det nu kan være.
Ja,
det er helt, der sker så meget i de der museumssamlinger.
Men det er også fedt, når man indsamler man så meget, man nu kan få fat i. For det kan være det område, du indsamler i, at du aldrig kommer tilbage, eller det ikke findes, når du kommer tilbage.
Præcis, eller der pludselig stikker ting op i jorden, fordi det bliver drænet.
Ja.
Sådan noget
ja.
Der. Så er det bare om at samle
bare det ind,
konservere det,
ja.
Og så bare at håbe, at de næste generationer kan få noget. Ja.
Yes.
Så der er uåbnede kasser, der ikke har fået numre endnu. Men der er 8-9 millioner hos jer. 14 millioner numre / genstande. I alt.
Ja, og det er alt fra sommerfugl på nåle til blåvalskeletter, og 2 liter på 6 ton.
Men det er jo...
og det skal flyttes.
Ja, lige præcis. Hvad gør man så? Altså, hyrer man et... så ringer man til et fragtfirma og siger, jeg har en lidt ekstra stor lastbil, fordi vi har sådan en...
Holger Danske, det er Gert. Ja, hej!
Jeg flytte 4 millioner sommerfugl.
Hvor lang er jeres lastbil i forhold til den her blåval? og kan den stridte lidt ud bagved? Er det lovligt?
Hvis man hænger en klud på, tror jeg nok.
Nå, undskyld op.
Men det er jo præcis de overvejelser, man er ude i. Hvordan gør vi det her? Hvordan flytter man 14 millioner genstande, ikke? Og der skiller man lidt til andre museer. Vi har jo nogle venskabsmuseer i Europa, som har gjort det. Og så må man også finde på ting selv undervejs. Og ja, det er ikke noget, vi kan gøre alene. Altså, vi er i øjeblikket 6-7 konservatorer på museet.
Mm.
Vi har mandet op til 6-7 konservatorer. Vi kan jo ikke flytte 14 millioner genstande.
Mm.
For vi skal også håndtere de genstande, der skal i de nye udstillinger.
Ja.
Så der kommer eksterne flyttefirmaer ind over, og vi har ofte brugt et dansk firma, der hedder Hiskia, fordi de har haft meget med kunst at gøre.
Mm.
Oh ja.
Så de har folk, der kan flytte ting forsigtigt.
Ja.
Så de har for eksempel flyttet Tyrannosaurus-skelet for os fra Berlin og til København og tilbage igen. Fordi man kan ikke overlede det til hvem som helst.
Nej. Og der ville jeg have lidt nerver, hvis jeg var ham lastbilchauffør.
Nej, jeg ville have virkelig, virkelig meget
nerver. Okay, lidt mange nerver.
Tristan Otto-skelettet.
Ja, den fyldte en lastbil med anhænger. Ja. Og fyldte, den kom i cirka 50 kasser.
Ja, okay.
Hjemmebygget kasser, så han ligesom lå rigtig fint i den. Ja. Og der var... De lastbiler var så godt pakket, så du kunne ikke lægge en værktøjskasse,
pakket,
eller klemme et A4-ark ind.
Er der nogle ting, der er så store, at de ikke kan skilles ad?
Altså, et blåhvalkranium er gigantisk, og vi har oppe i vores udstillinger på det gamle Zoologisk Museum, der er der tre hvalskeletter. Der er to kaskelotter, og der er en grønlandsval. Og grønlandsvalen skal faktisk ned om en måneds tid eller halvanden. Og alene kraniet, overdelen, er på... Det er 6 meter langt.
Nej.
Og vejer vel... 450-500 kilo. Og vi er oppe på 6. sal, ikke? Hvor
nej.
Elevatoren er jo på størrelse med en tændstikæske.
Ja. Jeg
har gravet lidt i konservatorarkivet, fordi konservatorer godt kan lide at dokumentere ting.
Mm-hmm.
Og det kunne vores pensionerede konservator og helt tilbage i tiden også. Og jeg har fundet nogle billeder fra... Jamen, de er jo så over 50 år gamle, hvor man kan se, hvordan de har fået skelettet op. Og det har været op ad museets trappeskakt. Med sådan sindrigt hjemmelavet hejsesystem, hvor kranet så har hængt i, og de kranet skal ligesom snos op ad trappen, for det er ikke værd at få gelænderet. Men hvis man skubber det den rigtige vej på det rigtige tidspunkt, så kan man ligesom sno det op.
Ja.
Ligesom sådan et sneglehus, ikke?
Ja. Ligesom når man hjælper sine venner med at flytte, ikke?
Og som de har ikke gør mere, fordi vi er blevet for gamle.
Præcis!
Ikke?
Lige præcis, og tak for det. Men hold kæft, for har jeg også bare båret mange sofaer op, altså, efter den teknik.
Jeg har båret en sofa sammen med min far op til 16. via trappeskakten bagved.
Der okay, kan
jeg
oplyse, det er ikke en konkurrence, det her, Vicky, men du har lige vundet.
Der kan jeg oplyse, at den er svær at slå, når det kommer til, hvor langt man... Men det er trods alt heller ikke 6 meter langt. Det var en bevares stor sofa.
Ja. Sofa til 16. Det må, altså, så står du forrest i arven, ikke?
Jo.
Det var bare, det var ham, der hjalp mig. Jeg satte sig stadig på, at jeg står forrest i arven. Men tænker man så må vi jo gøre det på samme måde.
Ja, de billeder har vi jo så snakket eller kigget på, og de billeder har vi snakket med en af vores pensionerede konservatorer med, som var med til det i sin tid. Det er jo mega heldigt.
Ja.
Og ja, vi kommer til at gøre det bare baglæns.
Mm. Ja.
Så den skal... Nu skal den jo ned ad væggen. Alene det er jo et gigantisk projekt, for da de satte det her skelet op for 50 år siden, havde de jo regnet med, at det skulle hænge der resten af jordens levetid.
Ja, det er klart.
Og nu skal det ned.
De har ikke sagt det på sådan et snap. Klik, som
klik.
Lige kan.
Nej. Nemt at tage igen. Det er tværet ind i epoxy og skum og skruer og jern, og det hele skal skille sig og samles igen, fordi det skelet er så unikt, så det skal op igen.
Hvorfor er det museum. Unikt?
Grønlandsvaler er ekstremt sjældne, og valskeletter i det hele taget er ekstremt sjældne. Der er ikke særlig mange, der har dem, fordi de fylder så meget.
Mm.
Og da man jagede valer i sin tid, der blev skudt over 150.000 eller 180.000 blåvaler i den tid, man har jagtet dem.
Hold op.
Men der findes måske 11 skeletter eller 12 i verden. Af dem. Fordi man har bare sat skeletterne i smadret og hældt dem over bord i Antarktis. Fordi hvad skulle man med dem? Det var olien, man skulle bruge.
Ja.
Så hvalskeletter er i virkeligheden mere unikke end dinosaurer, hvis du spørger mig.
Ja.
Så derfor skal grønlandsvalen indgå i Arktisudstillingen på det nye museum.
Men jeg har aldrig tænkt over.
Nej, det heller ikke. Og jeg har heller ikke tænkt over så meget over grønlandsvaler, måske generelt. Men hvor er den så fra?
Den er... fra Grønland, og den er fra den der er udstillet er fra 1850'erne, så vi
Det
er sådan der omkring.
Så den er også gammel.
Den er gammel, og den er fra en tid, hvor man jagede dem, og grønlandsvalen er unik for Arktis. Den findes kun omkring Grønland.
Ja.
Og Alaska og Canada. Og man udryddede den stort set i 1800-tallet, fordi de hedder retvaler gruppen med grønlandsvalen i og den nordlige retval og sydlige retval. Og de hedder retvaler, også right whales på engelsk, fordi de var de rette valer at fange. De var nemme at fange. De svømmer ikke særlig hurtigt. Og når du indhenter dem og slår dem ihjel, så går der noget tid, før de synker til bunds. Så derfor kunne man faktisk nå at buksere dem til land og få dem flænset osv. Og, og så er der bare så meget olie i sådan en grønlandsval. Så stort set hele den industrielle revolution i England blev drevet af olie fra grønlandsvaler. Og derfor udryddede man dem stort set.
Ja.
Og man fredede dem i sådan start 1900. Og den fredning gjorde, at den faktisk er kommet sig.
Er den det?
Bestanden.
Nå, okay. Det var
den er faktisk på vej op. Og det er der ikke ret mange valbestanden, der er blevet fredet, der faktisk er kommet op igen. Men grønlandsvalen er.
Nå.
Og man kan se dem omkring Grønland igen. Og de er faktisk, der er kommet så mange af dem, så man også begynder at jage dem igen i Grønland. Man skyder 2 grønlandsvaler om året.
Men er det, er det stadig for olien?
Nej, det er for kødet nu. Det er for kødet. Og også noget oprindelig jagt.
Ah, okay.
Så, men hvad den jagt på to individer om året gør ved dem, det er der ingen, der ved endnu.
Nej, nej.
Fordi det er jo meget sociale dyr, der lever i store familier, og det svarer lidt til, at en af os blev plaffet ned og fjernet, ikke? Eller man fjernede en tante i familien, eller det der var værre.
Så den fredning kunne være rar at få tilbage. Jeg går også, altså undskyld mig, men lidt fjollet med to valer, det er jo ikke, altså, så kan man lige så godt jage noget andet. Når dem, de nu dem, endelig er kommet, så...
Man forestiller sig, at dem, der har taget den beslutning, ved, hvad de snakker om.
Jo, og det er et sted mellem, altså de to valer giver et sted mellem 100 og 180 ton kød.
Ej, det er også meget, hva'?
Det er helt vildt.
Men jeg tænker bare, kan man ikke jage nogle andre, altså det var ikke så meget, fordi de ikke måtte få kødet, men kan man så ikke jage nogle andre valer?
Det gør man også. Det gør man også, men jeg er også andre valer. Og ja. Grønlandsvalen så er ligesom kommet til.
Sidste spørgsmål til Grønlandsvalen. Hvorfor blev det skelet bevaret helt tilbage i 1850?
Det er, fordi museet i 1800-tallet havde en, eller ikke museet, det var faktisk Danmark og universitetet, der var så heldig at have en simpelthen verdens vildeste valnørd. Daniel Frederik Esricht, som egentlig var uddannet fysiolog eller læge og arbejdede ved Københavns Universitet til sidst i sin karriere. Men han var valnørd, og han sørgede for at få så mange valkadaver, han overhovedet kunne få fingre i. Både strandet i Danmark, men fordi han så havde et gigantisk netværk, så kunne han altså også få ting fra Island og fra Grønland, og vi har ting fra Spanien, og han har byttet rundt med andre valnørder. Så det er derfor, vi har den her gigantiske valsamling, som så er blevet, der er blevet bygget på og bygget på og bygget på, siden han døde. Så det er helt unikt.
Det er meget vildt. Det er et individ, der var her siddet. Han har betydet meget, kan man sige.
Han var virkelig valnørdernes Mick Jagger, og det er han stadigvæk. Der er ingen i Danmark, der ved, hvem Esricht er. Men går du i valkredsene, så wow, du er fra København. Det er Esricht var, hans samling er. Wow. Og når man har gæster, så skal de lige hen og lige, ikke slikke på, men røre ved et af hans valskeletter.
Ja, Johan.
Nu har jo de her millioner af genstande. Hvem kuraterer udstillingen? Hvem finder ud af, hvad der skal stå på hylderne?
Det er der en masse grupper, der gør, hvor der sidder repræsentanter fra alle mulige faggrupper på museet, som man også er sikker på, at det, der bliver lavet om Arktis, at det er faktisk nogen, der har forstand på det,
der ligesom har
lavet en ordentlig udstilling og valgt nogle genstande, som repræsenterer Arktis, måske også på en ny måde, end hvad man traditionelt ville gøre. Så det har været et kæmpe arbejde, og det har også været undervejs i 10 år, og meget intensivt de sidste 4 år.
Hold kæft, det må være svært.
Det er helt vildt.
Der må da også opstå nogle, ja, det skal vi jo ikke blande os i, der må da også opstå nogle skænderier i de her grupper. Nej.
Man kan sige, det, der er udfordringen, synes jeg, når noget foregår over så lang tid, det er, at noget af det, man planlagde for 5 år siden, er jo nærmest forældet viden. Som man er ligesom nødt til at følge med og lave om. Evolution og udvikling kan du altid lave en fed udstilling om, fordi det går aldrig i måde. Men DNA for eksempel, der kommer ny viden til nærmest dagligt. Det er helt vildt. Men det er også det, der gør det spændende.
Ja.
Det kunne være, man skulle bede Villerslev-gruppen om at lige slappe af. Ja. Nu tager I halvandet års ferie.
Bare luk. Luk laboratorierne.
Ja, som jo har fundet meget DNA, og fundet meget gammelt DNA, som hele tiden gør os klogere på. Mm.
Og der er mange grupper, der arbejder med DNA rundt omkring i verden, og også hos os, som ligesom hele tiden kommer med ny viden. Ja.
Præcis, og vi har også haft e-DNA-folk inden, det der miljø-DNA, og alle mulige forskellige DNA-teknikker, der åbner verden helt vildt. De der DNA-teknikker minder om James Webb-teleskopet. Det er simpelthen, der går jo ikke, fandme ikke en måned, før der er nogen, der finder noget, man simpelthen ikke anede var der, eller gør nye erkendelser.
Nej, altså, det er jo også, fordi det går så lynhurtigt med teknologien bag, ikke? Så bare for 5 år siden er det allerede helt forældet i forhold til i dag.
Og det er også derfor, synes jeg, at sådan en museumsamling og et museum i det hele taget er så unikt, fordi det er sådan en mærkelig kombination af noget el-gammelt, et 250 år gammelt valskelet, som bare har stået tidsløst der. Og så den her nyeste viden, du også skal navigere imellem, så det er i virkeligheden ret skizofrent.
Ja.
Men så bliver der jo også en udveksling af information mellem de to ting, fordi der bliver jo netop taget DNA-prøver af gamle skeletter.
Ja, præcis.
Om det så er neandertal tænder, eller om det er valskeletter. Det er en vild tid.
Så det var godt, man ikke smed dem ud i sin tid, ikke?
Ja, for fanden.
Det kan godt virke lidt underligt, hvorfor skal man have 1200 isbjørnkranier? Ja. Kunne man ikke bare have 3? Ja. En han og en hund og en unge, så vidste man ligesom, hvad det var. Men der er så stor individuel forskel, og genetisk også.
Ja.
Så det at have dem alle sammen viser os i dag, hvad der er sket med dem i Arktis over de sidste 250 år.
Ja, det er fantastisk. Ej, den her udsendelse, det vil være det værste for de der hårdere, der sidder ude bag radioerne. Det bare bliver bekræftet, ja. Vi skal... Lillemor, den stald skal ikke tømmes. Ha, du kan selv høre eksperten på radioen. Men Vicky, apropos stallen, må vi gætte en lyd snart?
Åh, jo.
Hvis du har en med?
Ja, det har jeg da i hvert fald. Thomas fra Vandensbæk har fundet en genial lyd til jer. Mm. Her kommer lyden.
Okay.
Får virkelig nogle mærkelige associationer.
Ja.
Nu kan I tænke lidt over den.
Hun har tidligere haft lyd af dyr, der havde sex.
Okay.
Men, så det, vi kan jo ikke udelukke noget som helst, men wow, det er en underlig lyd, det der. Jeg troede lige, jeg vidste, hvad det var.
Ja, det ved du ikke.
I dag har vi besøg af dig, Abdi Hedayat, fra Statens Naturhistoriske Museum i København, og du er konservator der. Jeg har en videnskabsnyhed med. Det er jo så fascinerende at følge forskerne i deres vigtige arbejde for at bringe menneskeheden op på et højere erkendelsesniveau. Og nogle gange, så er det bare særlig godt, det der foregår derude. Fordi der er en artikel, videnskabelig artikel, hvor titlen starter The Worm in the Bottle.
Det er altså også en god titel.
Ja, ikke også?
Så er man ligesom i gang.
Ja, og så ved jeg ikke rigtigt. Det kan være, der er en enkelt lytter eller to, der har opdaget, at mezcal og tequila... Tequila er en form for mezcal, så vidt jeg forstår. Det er noget brændevin fra Mexico, der er lavet ved at gære agaveplanter. Hvor tequila er en relativt ny opfindelse, så mezcal som sådan en meget gammel tradition. De tidligste tegn på mezcalfremstilling er fra 400 år før vores tidsregning.
Wow.
Da jeg var ung i 80'erne og 90'erne, så var tequila vældig populært. Man drak det typisk ved at hælde det op i et snapseglas, og så kom sodavand oveni, og så slog det hårdt ned i bardisken for så at drikke det skummende resultat. Og jeg tænker, det var noget, man gjorde for at skjule smagen af tequila. I dag så ved vi, at der findes udsøgte og virkelig lækre tequilaer, men de var ikke tilgængelige for os dødelige dengang. Nogle gange kunne man være så heldig, at man fik en tequila med en såkaldt orm i. Det var ikke en orm, det var en larve. Og det var forbundet dengang med stor respekt, skråstreg vemmelse, hvis man spiste den der larve. Og det har jeg gjort en del gange faktisk, bare for at få lidt opmærksomhed. Det man da, skal da ikke være for fint til at indrømme. Men jeg tænkte jo også på dengang, hvad det mon var for en larve, der lå nede i.
Ja.
Det er der faktisk andre, der også har tænkt over.
Og skrevet en artikel om.
Ja.
Oh, der det er fantastisk.
Nogen, der simpelthen har fundet ud af det. Der findes 63 forskellige arter af larver i Mexico, som bruges i madlavning.
Mm-hmm.
Så man regnede med, at det var et bredt udsnit af de her forskellige larver, man kunne finde i mezcal. Emmanuel Toussaint fra Genèves Naturhistoriske Museum og hans gruppe har DNA-undersøgt larver fra 21 forskellige typer mezcal, indkøbt mellem 2018 og 2022. De kom frem til det dejligt simple resultat, at der er tale om en enkelt art, nemlig Comadia retinbacheri. Det er også en af de mest populære larver til brug i det mexicanske cuisine. Så nu er der i hvert fald ingen grund til at rynke på næsen af tequilaormen. Det er bare at spise løs. Skål.
Hvor lækkert.
Ja, han arbejder jo også ved Naturhistorisk Museum. Han arbejder særligt med biller, så vi kan lige ud med bare kunne se. Så de sikkert sidder og kigger på det der, så kan vide, hvad det er for en larve, og så bare gå i gang med DNA-undersøgelser. Og så de købt dem. Altså, de er ikke noget med at tage til Mexico hen til fabrikken og spørge, hvor får I de der larver? For de har simpelthen købt flaskerne. DNA-prøve. Værsgo. En art.
Abdi, køber I nogensinde altså, ting til samlingen? Eller bliver det hele doneret eller fundet?
Nå, det bliver indsamlet, og nogle ting bliver doneret, især insektsamlinger.
Ja.
Fordi der findes stadigvæk store insektsamlinger rundt omkring i Danmark, og når dem, der har indsamlet dem, er væk, så ved familien oftest ikke, hvad de skal stille op med.
Nej.
Men vi køber aldrig noget, fordi det bliver pludselig noget underligt dodgy noget, ikke?
Jo.
Og mellem museer, der bytter man også, hvis man kan. Man kan sige, at i det øjeblik, en genstand kommer ind på museet og får et museumsnummer, så er det vores allesammens. Og så kan man ikke bare lige, amen, den her rotte gider vi faktisk ikke gennem mere, den smider vi ud. Det kan man ikke bare. Det er en kæmpe proces. Og jeg kan ikke bare bytte med et andet museum, det er også en kæmpe proces.
Ja.
Hvilket jo er, det er jo for beskytte tingene, og det er derfor, de her museumssamlinger er så gamle, og der er så gamle genstande, fordi der er klart, der er også ting imellem, som er noget værd, og det bliver man jo også nødt til at på en eller anden måde kuratere.
Ja, det er klart. Men fordi jeg tænkte nemlig på, da I fik Tristan Otto ind, som vi jo var inde at se, og de andre dinosaurer, så var det ikke nogen, der lå nede i kælderen.
Det er rigtigt.
Hvor blev de udlånt fra?
Det er rigtigt. Det var jo private samlinger.
Ja.
Men det er jo ikke nogen, vi har købt eller lejet.
Nej.
Det var nogen, vi lånte.
Ja.
Og dinosaurer er sådan lidt... Det er lidt en sjov verden, fordi der er så mange, der samler på dem nu. Den måde, de dukker op på, det er lidt ligesom malerier. Der findes jo også folk, der samler på malerier.
Mm.
Og det er der jo ikke rigtig nogen, der rykker på næsen af. Jeg kan jo godt, hvis jeg havde råd, gå ud og købe mig en Rembrandt og have hængende derhjemme. Og tit, hvis der så er en særudstilling om Rembrandt på et eller andet museum, så er mange af værkerne jo lånt af private.
Ja.
Det er lidt det samme, der er opstået i dinosaurverdenen, fordi de er så sjældne. Og jo sjældnere og finere dinosaurer er, jamen jo mere er den værd. Mm. Og på samme måde som auktionshuse ved, at når man der sidder der en, som samler på Rembrandt og Leonardo da Vinci, dem ringer vi til, når der er noget. På samme måde er der også auktionshuse, der ved, der sidder nogen der samler på lige netop den her dinosaurtype. Og så får man altså et opkald, og kan gå ud og se det, og vurdere det, og købe det. Og så er det altså privat eje.
Okay, og grunden til, at jeg spørger, er også fordi, at nu bliver Trinity jo sat til salg.
Det er rigtigt.
Den 18. april i Zürich. Hvis vi nu spæde lidt sammen, så vi kunne få vores egen dinosaurus her i Danmark.
Hvad er Trinity?
Det er en T-Rex, ligesom Tristan Otto. Ja, det er en god pointe. Det er selvfølgelig en vigtig detalje. Det er en T-Rex, men den er sat sammen med tre forskellige T-Rex.
Okay.
Som er samlet imellem 2008 og 2013. Så man har fundet nogle løsdele.
Så det er tre forskellige Tyrannosaurus.
Det er et kinderæg. Der er tre i en Trinity. Wow. Det er nok Trinity.
Nå, derfor den hedder Trinity selvfølgelig.
Så hvis vi nu, ligesom dengang Karen Bliksen lavede en radiotale til Nationen for at få lavet et fuglereservat i Rungsted Lund i stedet for en masse villager. Hvis vi nu laver en radiotale og beder alle danskere om, så skal jeg lige regne om at donere 100 kroner.
Ja, det er ikke meget.
Så kan vi købe Trinity.
Okay, men prøv det her.
Trinity er sat til omkring 38 til 61 millioner.
Men det er jo fint, så har vi den jo.
Hvis vi så får købt T-Rex, alle donerer, er det egentlig det mindste? Altså, så skal vi have transporteret den, og så skal den samles, og så skal den udlånes. Altså, der er vel mange omkostninger, når vi først har fået Trinity hjem.
Det er der, og det er sådan den ene side af det. Ja, den skal jo stå et eller andet sted, og nogen skal passe på den, og den skal netop transporteres. Men hele baggrunden er også, nu jeg kender ikke detaljerne, og det er spørgsmålet, om man nogensinde kan få dem.
Mm.
Men det lyder lidt underligt, at det er tre T-Rex'er, der er bragt sammen. Ikke? Hvert individ kunne jo i princippet have noget helt unikt
at
fortælle om netop T-Rex'en. Der findes jo ikke, hvis man tæller alt, hvad der er fundet af Tyrannosaurus rester, så er det måske 45-50 individer. Det er jo ingenting.
Hold da op, det
er og af dem er der jo ingen, der er komplette. Nogle mangler noget af kraniet og hale, nogle mangler lidt ben, nogle mangler noget rygsøjle, men fordi man ved, det er en T-Rex, og det kan man kende blandt andet på tænderne for eksempel, de har nogle træk anatomisk, der gør du ikke i tvivl. Og så kan du ligesom rekonstruere et komplet skelet, og det der for eksempel var unikt ved Tristan Otto, det var et skelet. Cirka 60% komplet, og resten er så rekonstrueret ud fra nogle videnskabelige skøn. Det her, det er tre forskellige individer, der vokser sammen.
Ja, det er ikke mærkeligt.
Det er mega mærkeligt. Hvis man bare kigger på os tre herinde, og så forestiller sig, at man tog vores skeletter og satte dem sammen til et individ. Det er jo slet ikke, det er jo ikke et menneske.
Nej,
det er noget underligt noget. For samlere, og der er jo nok også forskellen på en privat samler og et museum. En samler vil gerne have noget, der bare ser komplet ud, og gerne har kæmpe store tænder.
Det er
vi jo ligeglade med. Vi vil bare gerne have, selv hvis det er i pulver, men der er nogle tænder, man ved, det er en T-Rex, så er det det, vi gerne vil have.
Ja.
Og på samme måde, så kan man sige, at der jo, det er jo rent gæt det her. Jeg kender slet ikke baggrunden for det her, og deres intentioner. Men lad os nu sige, at brystkassen er fra 2,5 forskellige individer, og der har været forskel på de her ribben. Har man så modereret dem for, at de ligner hinanden, så har man faktisk gået ind og grebet ind i noget, der måske kunne være et brækket ribben.
Ja.
Men fordi et brækket ribben jo ikke ser perfekt ud, så kan du jo godt snittet den brækkede del op og, ja. Og lime med epoxy op, så den ser helt ud. Ja. Så den vil være fin hjemme hos mig, måske ude i haven. Jeg er ikke sikker på den. Jeg er ikke sikker på, at den videnskabeligt vil have det helt store.
Sådan. Altså, medmindre du har 11,6 meter til loftet, så skal den nok stå ude i haven.
Jeg tænker epoxy ude i haven. Ja.
Men det var faktisk mit næste spørgsmål. Det var faktisk, fordi jeg stussede over det her med, at det var træ. Om hvis man så rent faktisk fik den ind til et naturhistorisk museum, om man så ikke altså heller ville have haft træ.
Jo.
Altså tre kasser med helt tre sikkert. Forskellige T-Rex for helt at undersøge
sikkert.
Dem.
Ja, helt sikkert.
Ja. Ja. Nå, men så dropper vi. Vi sløjfer indsamlingen, indtil nogen sætter en T-Rex til salg. Ja. Og kun én.
Så mødes vi igen.
Eller skiller Trinity ad i de tre oprindelige T-Rex'er, den nu engang. Ej, det vil også... Bare tanken om os tre sat sammen til det vil blive meget mærkeligt, homo sapiens.
Ved du hvad? Ved du hvad? Vi køber et Giganotosaurus til Abdi.
Ja.
Den ligner en Tyrannosaurus ret meget. Den var lige en lille smule større.
Er den det?
Ja. Et komplet individ.
Så jeg rydder et børneværelse for det. Det er helt sikkert. Okay. Det er helt sikkert.
Unge og far har en lidt trist... Jeg har en dårlig nyhed og en god nyhed. God nyhed er, at vi får en dinosaurus.
Men Abdi, jeg bliver nødt til at spørge. Når man har så mange unikke genstande, altså er man ikke så tæskebange for ildebrand, så det gør helt ondt?
Jeg ligger søvnløs om natten over det. Jo. Men det bliver også... Altså, det bliver også et arbejde.
Ja.
Men helt sikkert.
Ja.
Og når der så sker ulykker, som i Brasilien, hvor deres nationalmuseum brændte ned.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Hvornår var det?
5-8 år siden.
Nå, det er ikke længere tid siden.
Vi har faktisk, jeg har snakket med kollegaer, som har haft lånt ting til dem, som jo er væk nu. Og omvendt har de haft lånt ting til os, som jo så har overlevet, fordi de har været hos os.
Ja.
For det er klart, man rejser gerne rundt, når man skal undersøge ting, men nogle gange er man også bare nødt til at låne ting af hinanden. Mm. Det kan lade sig gøre. Men når man ser det her nedbrændte museum og interview med kollegaer, som sidder og græder, så sidder man og græder både indvendigt og udvendigt. Alene samlingen i København, det er jo 400 års indsats. Ja. Og der er faktisk folk, der er døde for de indsamlinger her. Ikke? På den arabiske rejse døde de stort set alle sammen. Der var kun en, der overlevede i 1700-tallet og kom hjem.
Og hvad gik den rejse ud på?
Den gik faktisk ud på at rejse til Arabien, til Mellemøsten, og så ud fra sådan en bibelsk forståelse, lave en naturhistorisk beskrivelse.
Ah.
Kunne man, de planter, der var beskrevet i Bibelen, kunne man faktisk finde dem, og så videre, og så videre. Og nogen tog afsted på den ekspedition, fordi de selvfølgelig troede på det, og gerne ville det. Så var der også nogle naturhistorikere, der sådan lidt, vi tager med som en undskyldning for, at vi skal undersøge bibelske ting, men så samler vi bare røven ud af bukserne et andet sted, ikke? Og det var det, de gjorde. Men de var 7, mener jeg, ekspeditionsdeltagere, og de 6 af dem døde af malaria undervejs.
Hold da.
Nogen med det samme, nogen flere år efter, men der var kun én, der overlevede. En tysker, som Carsten Niebuhr, som kom hjem og havde korttegningerne med, for det var ham, der havde lavet dem, og de har overlevet. Præparaterne var blevet sendt med skib, og halvdelen var jo smadret undervejs. Og nogle steder var der var alkoholpræpareret fisk. Tollerne havde drukket alkoholen. Det gjorde man også dengang. Og så sendte fiskene tørre videre, så de var kommet lige så rådne som din rotte hjem til København. Ikke? Så der var meget, der gik tabt, men der er også noget, der er bevaret. Og Forskål, der en naturhistoriker, der var med, en svensker, Forskål, hans fiskeherbarie, som det hedder, er meget, meget, meget berømt, og findes stadigvæk på Zoologisk Museum.
Nå, okay.
Og det hedder fiskeherbarie, fordi han præparerede fisk, som man præparerer planter. Han tog fanget fisk, flækkede dem, og tørrede dem i solen i et herbarieark. Så det er sådan nogle flade herbarieark, nogle helt unikke fisk. Og fordi ingen rigtig havde samlet videnskabeligt ind, det er faktisk en af de første videnskabelige ekspeditioner i verden, fordi ingen havde samlet ind, så er mange af de her fisk, det type eksemplarer. Det er simpelthen eksemplarer det første eksemplar, der er indsamlet og beskrevet af den her fisk.
Ja, hvor vildt.
Så når man står og kigger på det skab, hvor de her, det er jo sådan en almindelig skab, når man så åbner op, er der en masse bakker med de her fisk i. Og de har sådan et lille rødt klistermærke i forskellige farver, der ligesom viser, at det her type eksemplar, eller er det ikke. Der er så mange typer.
Ja.
Jeg får faktisk gods ud, mens vi sidder.
Ja, altså,
og det står jo på et magasin, som jo er sikret, så meget man nu kan sikre det.
Ja.
Men selvfølgelig kan det godt brænde. Altså.
Ja, ja.
Og der er jo stikkontakter uden for bygningen, ikke? Så, så jo.
Men det har været samtidig med Linné, ikke? Er han ikke 1700-tallet? Så han har jo...
Præcis. Forskål var faktisk elev af Linné.
Wow!
Nej,
hvor
er det fedt.
Og nogle af tingene sendte han faktisk direkte til Linné i stedet for. Så der var også nogle ting der, ekspeditionsdeltagerne imellem, at hov, hvad fanden har du gang i, dine skide svensker? De skal jo til København. Ja. Men han sendte dem hemmeligt til Linné i stedet for. Så der er også nogle virkelig sjove...
Nej, hvor er det fint.
Ja, ja, han var simpelthen elev af Linné.
Carl von Linné var biolog i 1700-tallet, og har måske altså på det tidspunkt stået for en af de allerstørste intellektuelle udladninger i menneskets historie siden Newton. Altså han jo fuldstændig revolutioneret den måde, vi tænker biologi på. Det eneste, der har overgået Linnés arbejde, er vel Darwins... evolutionsteorien. Nej, men evolutionsteorien forklarer ligesom Linnés arbejde, kan man sige. Det Linnés arbejde for yderligere mening efter Darwin, men han var meget vild. Han gav sig alle levende organismer, han kendte til, gav han et videnskabeligt navn, et latinsk navn, der består af to dele. For eksempel så er bananfluer typisk Drosophila melanogaster, men melanogaster er deres artsnavn, så der findes forskellige drosophilaer, og en af dem hedder så melanogaster, så de hedder alt muligt andet.
Og det var så genialt, at det ikke er overgået. Det er stadigvæk det system.
Det er stadigvæk det system.
Det er helt vildt. Ja. Det gør, at man faktisk kan se forskel på ting.
Ja.
Og Darwin kunne fortsætte sit arbejde. Det kunne man jo ikke, hvis man ikke vidste, hvad en art var.
Nej,
det
lige præcis.
Det satte Linné på plads.
Ja. Så det var
Linné. Men han var svensker.
Irriterende, når de er så dygtige, de svensker, lige over på den anden side der. Altså nu, tiden den går jo hurtigt. Ja. Og vi når jo ikke alt. Men der er det gode jo, at du, kære lytter, får en afdeling 2 af dette vidunderlige program. Men en helt almindelig arbejdsdag. Hvordan ser den ud for en konservator? Jeg ved godt, de sikkert kan se meget forskellige ud, an på, om man får et opkald om en vågehval, der er strandet. Men hvad laver man sådan en dag?
Altså, i sidste uge, sådan en helt almindelig arbejdsdag, der var jeg på Djursland med to kollegaer og sætte et mammutskelet op, som vi havde lånt, da vi havde en udstilling om neandertalere hos os.
Ja.
Så havde vi faktisk lånt et mammutskelet fra Skandinavisk Dyrepark i Djursland.
No.
Så der var vi i Jylland sidste uge og sætte den her mammut op igen.
Og aflevere den tilbage.
Det føltes som en meget normal, stille og rolig arbejdsdag.
Jeg elsker, at det er en normal arbejdsdag, hvor man tænker. Der er jo nogle dyr, der ligesom skal skeletteres, før de kan... Så nogle gange får de også en ny hud på, som ikke er den oprindelige. For eksempel en mammut. Jeg var stor fan af den mammut, der stod, uldhåret mammut, der stod inde på det gamle Zoologiske Museum.
Ja.
Og sabeltigeren. Og hesten, der havde fået et... Men det var fordi, jeg synes, det var rigtig synd for den. Der var et hestekranie, hvor den har fået en økse i hovedet. Eller sådan. Det synes jeg... Men sabeltigeren og den uldne mammut, det var godt nok mine favoritter. For jeg kom meget på Zoologisk Museum, fordi min farmor boede på Østerbro. Og selvom jeg er lidt større dyrefan end hende, så var hun jo verdens bedste farmor. Så vi var rigtig tit på Zoologisk Museum. Og har man været der, så vil man kunne huske de to store grågæs, der hænger ud på facaden. Yeah. Og helt tilbage fra, jeg har været netop 4-5 år og var på besøg hos farmor, så når man kørte forbi bussen og så dem, og jeg var bare hver gang, skal vi på Zoologisk Museum, jeg sagde farmor. Jeg tror ikke, vi var det hver gang, men det føltes næsten sådan.
Prøv lige at høre, jeg kan huske, at de hang de grågæs op.
Er det rigtigt?
Yes, I'm that old.
Nå, det er da sødt.
Ja, jeg ved ikke.
Så gammel er jeg ikke, men altså, de har fulgt mig siden min barndom. Og Abdi, der bliver jeg også nødt til at spørge, hvad sker der med grågæsene? Det kan jeg ikke bare...
Det er så godt et spørgsmål, og det er ikke kun dig og lytterne, der har det på samme måde. Vi går også rundt på gangene, hvad sker der med vores grågæsene?
Nå, okay.
Deres skæbne er faktisk ikke afgjort endnu.
Kan vi købe dem?
Så det er altså det er et skilt eller et logo på siden af bygningen med to grågæs.
Det er meget stort.
Ja, man kan sige, hvis man ikke har set bygningen, så er den er meget stor og firkantet og grå og med et hvælvet tag, fordi der er nogle hvalskeletter under det hvælvede tag oppe i toppen. Man synes, der skulle være noget uden på bygningen, der indikerede, at det her det er altså et naturhistorisk museum. Mm. Og i stedet for at sætte en kaskelotval på, eller en løve, eller en tiger, så beslutter man sig for, at det skal der være grågæs. Fordi Utterslev Mose, som ikke ligger mange kilometer fra museet, er fyldt med grågæs. Og det er faktisk derfor, man så samarbejder med en kunstner, der har lavet de her grågæs, som bare er blevet zoologisk museum. De skal med på en eller anden måde. Men hvordan og hvor? Fordi det er også... Der er jo ingen på det museum, der findes nu. Altså Zoologisk Museum med grågæsene. Der er jo ingen, der kan se, at det her det har ligget i Krystalgade engang.
Mm.
På samme måde er det jo et nyt museum, der er ved at opstå. Og det skal jo ikke være sådan en nostalgisk udstilling for alle os, der kender Zoologisk Museum. Det må det også gerne være, men det skal også være noget andet.
Noget nyt.
Så om man lige vælger at knalde grågæsene på udenpå, det regner jeg ikke med.
Nej, men kan de ikke stå inde i foyeren?
Vicky.
Sådan stille og
roligt. De er også store.
Ja, men jeg forestiller mig, jeg ser jo sådan en eller anden amerikansk film for mig, at det nye museum, det bliver sådan lidt, altså med 90 meter til loftet, ikke? Og plads til der kæmpe dyr over det hele, så kan der vel også stå et par grågæs i.
Jamen, de kunne godt klemmes ind, hvis det var.
Ja, ikke?
Jeg skal tage ideen med.
Ja, tak. Så kan man tage en selfie foran grågæsene. Nu er vi også med i tiden.
Og igen, ikke? Hvis man ikke har set dem, det er jo ikke grågæs 1-1. De er jo 5-8 meter høje.
Nej, de er meget store.
Jeg vil også sige, prøv at høre, Vicky. Så længe... Verden må godt ændre sig. Så længe de ikke lukker Irma.
Eller grågæsene forsvinder ned i kælderen.
Nej.
Bare man kan se dem et sted. Bare man kan klappe dem. Et eller andet. Men Abdi, bliver der så mere plads i det nye museum til alle? Det vil vi også snakke mere om i afdeling 2. Du er meget glad for valer. Og vi skal også finde ud af, hvordan du overhovedet kom ind på hele det her spor med at blive konservator. Mm. Men vi har snakket om, at valerne fylder meget. Mm. Men får du mere plads til alle de valskeletter i det nye?
Altså udstillingsdelen. Lige nu på Zoologisk Museum, hvor de zoologiske udstillinger er, der er cirka 3.000 kvadratmeter. Og på det nye museum bliver det dobbelte. Der bliver 6.000 kvadratmeter.
Okay.
Så der bliver noget mere plads.
Ja.
Og strander der en blåval, så tager vi afsted og henter den.
Godt.
Og så kommer I med.
Ja. Ej, hvor spændende. Kan man komme til at tænke, når nu et dyr, ofte når valer strander, så er de jo syge. Mm. Eller der er en grund til, at de strander, fordi ellers er de for kloge til det. Det er ikke så tit, der strander spækhugger. Alle ved, hvordan det er at have en interesse og altså stå med et eller andet, man ikke står med så tit. Kan man så godt blive lidt irriteret over, at den rent faktisk altså kom så og svømmede videre?
Ja, den der svømmede væk, efter jeg ligget syge en måned.
Bare stod og ventede på, at opkaldet kom. Nu er den død, og så lige pludselig så kom den så.
Altså, konservatorer er jo lige så forskellige som alle andre. Ja. Jeg vil sige, personligt ventede jeg ikke på, at den skulle krasse af, og jeg mener det virkelig, og jeg rørte ikke ved mine knive. Jeg har jo en værktøjskasse med ting klar, og altid nyslebende knive. Jeg rørte ikke ved den, fordi jeg ville, altså det skete det, så skete det.
Mm.
Jeg tænkte, det ville ske, fordi det så ret sort ud for den, og den var helt afkræftet, og der var mor, der prikkede til den, men jeg snakkede med min søn på et tidspunkt, som er 11, og som er valnørd, sjovt nok. Og han siger til mig, jamen far, det er jo lige meget, den ikke har spist i en måned. Sådan, hvad mener du? Jamen, de trækker jo, så spiser de jo ikke i flere måneder. Det var han jo egentlig ret i.
Clever,
så pludselig vågnede den jo op. Ja. Nu har jeg fået nok. Og så tømte den fjorden for fisk, og så, ingen har set den siden.
Nej.
Og spækhugger er jo ret unikke, som I ved. Deres haleflig er helt unikt.
Ja.
Og han er ret veltagget, ham der. Der er masser af billeder af ham, man ved præcis, hvem han er.
Ja.
Og man vidste også, da han strandede, at det var ham, der strandede året inden.
Men har du gjort det før?
Det var ham, der strandede i Indre Danske Farvand, syd for Aarhus, tror jeg, det var, hvor han strandede på Als, hedder stranden. Ikke Als, men en strand der hedder Als.
Ja.
Den strandede der, og hvor man også var sikker på, at det overlever den ikke, det der. Og der forsvandt den, hvor man tænkte, okay, han er nok død, sunket til bunds, kommer nok op igen, når han rådner og skyller ind. Fordi det er det, de tænker.
Ja.
Men det gjorde han så ikke, og så strandede han igen.
Sgu da underligt.
Ja. Men jeg synes også, det er en ret smuk historie, for der er jo tit snak om det her med, at dyr må ikke lide, og vi skal også, og vi skal også, og vi
hvorfor
skal også.
Hvorfor afliver vi dem ikke?
Og hvorfor får vi ikke bare gjort den inde på hans lidelser?
Ja.
Og der er det bare altså så ultimativt vigtigt, at naturen er barsk. De dør først, når de er helt afkræftet, der ikke er mere.
Og valer er strandet på den måde, i hvert fald de sidste 16-17 millioner år. Det er simpelthen sådan, mange valer dør.
Ja.
Plus at, jamen, i princippet, det kan også godt være, at han er svømmet ud, og så er han druknet et andet sted. Og det men det er nok mere sandsynligt, at han har fundet en flok, og nok også bliver far til nogle spækhugger derude.
Ja.
Så man ville jo ligesom have ændret hele den gang, hvis man havde aflivet den, fordi man synes, det var synd for den. Og selvfølgelig er det synd for den, den ligger der, men den har nu selv valgt det, og den kunne altså godt svømme væk.
Og det er jo det, der er det smukke ved, at den rent faktisk svømmet væk. At selvom det jo er enormt smukt, at vi har empati og har lyst til at udfri andre dyr for deres lidelser, så er det bare nogle gange meningen, at naturen skal gå sin gang, som den har gjort i millioner år, selvom vi meget gerne vil blande os. Og heldigvis er det jo sjældent, at vi får lov at se de lidelser og hårde kampe, der er ude i naturen. For det meste sker det heldigvis, uden at vi har behovet for at blande os. Men jeg vil bare sige, at i den nye have er der jo en solsort.
Nå, på Bornholm?
Ja. Som da overtog haven der i december, der hørte jeg noget skrig og skrå. Jeg ved ikke, om det var spåhøen, der havde fat i en sol. Der var i hvert fald en solsort, der var meget tæt på ikke at klare skærene. Og sådan er det jo også. Der er rigtig mange, der skal dø uden naturen, for andre kan leve. Mm. Så de næste dage dukkede der en solsort op, men jeg vil formode en brækket vinge. Der er lidt bevægelse i den, men den hænger.
Mm-hmm.
Så selv hvis jeg havde lyst til at befri den her solsort fra dens lidelse, så ville jeg ikke kunne fange den, fordi der er så mange buske, og den eddermukker mig rap på benene, når den hopper afsted. Så da vi nåede til marts, der har den jo så klaret ret lang tid i en ret kold periode med en vinge, der er defekt. Mm-hmm. Og ret mange rovdyr omkring den. Rovfugle. Men så lige pludselig så manglede den halen også.
Mm. Jeg har set, du viste mig billedet af den i går.
Ja, så er der nok nogen, der ligesom har fat i den. Ja. Men der er jo ingen tvivl om dens... Altså, vilje til at leve er meget stor. Den søger føde, og den kommer ud, og den bliver måske mere modig end de andre, for det bliver nødt til for at nå at få føde, fordi den kan ikke helt lige så godt slås med de andre. Nej. Men altså, dyr, de kæmper godt nok bravt for at overleve, for det er det, det hele handler om, ikke? Ja. Hvis man skal føre. Jeg er ikke sikker på, at han bliver far til nogen, der må jeg nok sige, det er ikke sikkert, det er ham, hunderne vælger. Men hans fightervilje, den er imponerende og beundringsværdig.
Det har simpelthen mennesker, og nogle hunder, de kan godt have sådan lidt et reddergen.
Ja.
Så selvom den er helt gal, så siger de, nej, okay.
Men du er flot.
Det er jo nogle gode gener, at den har overlevet det der.
Ja, ja,
og ved, det vil jeg også sige.
Ja, fighter.
Jeg strandede på en strand engang.
Nå.
Og der var jeg altså virkelig glad for, at jeg ikke blev aflivet.
Ja.
Der kom Daisy, og så gav hun mig noget mad, så var jeg god igen.
Så var du god igen, ja. Og lidt væske.
Og væske fik jeg også, ja.
Og det er svært, når det er en finhval på 24 ton, der strander.
Ja, det
og
er
det. Væske.
Jo, det er...
Så skal man mene det.
Hvordan får valer... De kan jo ikke drikke.
De får det igennem føden. Du dehydrerer vel heller ikke på samme måde, hvis du lever i vand?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det gør man selvfølgelig ikke.
Brug for...
Valer sveder ikke.
Nej.
Det må vi gå ud fra.
Det må gå ud fra.
Vi har i dag i Vildt Naturligt besøg af Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det her, det er første udsendelse af to om dit arbejde som konservator. Nu er første udsendelse ved at være slut, og nu bliver vi nødt til at høre Vickys lyd.
Ja.
Fordi vi bliver nødt til at se, om vi kan gætte den.
Men inden jeg afslører lyden, Johan, der synes jeg lige, vi skal komme en lille teaser for næste program.
Teaser, det kan vi lige sige til lytteren. Det er et moderne, sådan lidt charlatan smart ord for at reklamere.
Ja.
Så siger man en lille smule om, hvad der sker lige om lidt.
Så nu reklamerer vi for næste program, hvor Abdi vil tage nogle hemmelige kasser med, hvor vi skal se, hvad der er i. Jeg synes, vi skal høre om nogle af dine største oplevelser, nogle af de største overraskelser, og også, hvor langt tilbage den her interesse går. Altså, hvordan ender man med at blive konservator? Kommer det fra barnsben? Kommer det lige pludselig til en senere?
Var det dine forældre, der tvang dig?
Og om der er dyr, du måske ikke kunne have lyst til at konservere?
Mm.
Det synes jeg også, vi skal ind på. Ja. Meget spændt på, hvad det er af hemmelige ting, du tager med til os. Der er så meget mere, vi skal snakke om. Det kommer primært til at handle om dyr, der allerede er døde. Og hermed kan jeg oplyse til lytteren, det er min stålvandflaske. Den er orange.
Den er ikke orange, den er grøn. Det er fandme sjovt. Jeg er farveblind. Temmelig farveblind.
Er det rigtigt?
Men det er meget sjældent, at det går så galt. For mig er den grøn.
Den er meget orange.
Nej, hvor underligt.
Ja. Nok om din farveblindhed. Er den her blyant så rød?
Må jeg se den lidt tættere på? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, den er grøn.
Hvad med den her?
Vicky, nu skal vi høre din lyd.
Ja, jeg spørger bare.
Den er grøn. Grøn er med hvidt, og så blåt heroppe.
Nå, det er sjovt. Det kan du godt se.
Mm-hmm.
Så er du ikke farveblind. Er I klar til at høre en lyd?
Ja.
Igen. Og komme med et godt bud.
Mm.
Og det er Thomas fra Vandsbæk, der har sendt den her.
Thomas.
Måske lyder det sådan, når en konservator er gået for langt igennem hud og kød og kommer til at skære ned i knoglen. Det er lidt uheldigt, men altså, når man nu uddannes til det og ikke er helt færm til det, så kan det være, at det er sådan, det lyder.
Har du en idé om, hvad det her kan være?
Overhovedet ikke. Det lyder som kloakdæksel i Vallensbæk, der drejer rundt.
Ja, det kan da godt være.
Uden at klappe sammen.
Jeg tænker, et pattedyr. Pattedyr i brunst.
Ja.
Altså, jeg synes, jeg har sådan lidt de der hjortelyde derude i dyrehaven. Det kan godt være lidt i den der stil. Det lyder som stort dyr, så jeg siger, det der, det er en bison i brunst.
En bison i brunst. Så gætter jeg på søløve.
Okay, ja. Den er faktisk virkelig
god. To gode bud.
Tak.
Meget forkerte. Det er dog et stort dyr.
Hvad er det, et stort dyr?
Det er en meget umiddelbart vred
indjørning. Der findes ikke indjørning i virkeligheden.
Kasuar.
Hvad?
En kasuar.
Hvad er det?
En stor fugl.
Det er en af de største fugle, vi har.
En New Zealand.
En af de farligste. Ja.
Australsk.
Ja. Ja, det er
australsk. Ligner en strus. En australsk strus.
Okay.
På en meters højde. Med sådan en farverig blå hals.
Jeg finder et billede til dig. Du kender den helt
en
godt.
Kasuar.
En kasuar.
Jeg synes, det lød meget pattigt, du har sagt det.
Ej, hvor sjovt. Jeg kunne huske det, fordi der var nogen, der byggede en i Lego Masters.
Okay.
Okay, det er simpelthen der, du har din kasuar-viden fra.
Det byggede
meget,
de i Lego,
meget
det der.
Det er dem, der har slået mennesker ihjel, simpelthen ved at angribe med... Altså, sikkert fordi folk er kommet ind på... Ja. Det er ikke, fordi de bare kommer løbende ud af busken hele tiden. Jeg tror, de føler sig truet, når de går til angreb. Men de er ret aggressive.
Ved du hvad? Man skal ikke dømme på udseende, vel? Men den ligner jo en komplet psykopat.
Prøv lige at se
det fjæs der. Den er ligeglad, om du lider, eller lever, eller dør.
Stik mig til
fuglen. Hold da kæft, en bil ud.
Man. Det er jo en dinosaur, ikke?
Jo, det er det.
Det er en australsk fugl, som er en af de store flyveløse, som jo rent faktisk har klaret skærene. Hvis den ser vred ud på et billede af den, så ved jeg ikke, hvad den gør på videoen.
Hvad fanden laver den? Står den og tigger mad, eller hvad? Den ser sindssyg ud.
Den ser sindssyg ud.
Ja. Sådan en Moa-attitude. Det er bare ærgerligt, man ikke er 2 meter høj.
Ja, lige præcis.
Imponerende dyr.
Ja. Arr, arr.
Men de kan faktisk blive enormt store.
Sådan en elefantfugl fra Madagaskar-agtig.
Altså, hvor store var de?
De blev op til 4 meter høje, så vidt
jeg husker. Ja, jeg tror, det er noget af den dyr.
Det var også nogle ordentlige børster. Hold da kæft. Men fredelige planteæder.
Ej, de kan blive 170 centimeter høj.
Wow.
Det er også meget.
Altså, ja, det synes jeg, der er meget. Med de ord, således benovet.
Så vil vi gerne sige tak til dig, Abdi Hedayat, og på gensyn i næste udsendelse. Du er konservator på Statens Naturhistoriske Museum. Hvis det er, man har lyst til at sende en, det kunne være en død rotte ind, så kan man gøre det. Så skal man stille den til Carsten Nielsen, DR-byen, Emil Holms kanal. Nej, hvis man har lyst til at høre den her udsendelse eller andre af udsendelserne, så kan man gøre det på DR Lyd eller der, hvor man finder sin podcast. Og man kan også i princippet skrive herind.
Nå, men så er det vildt naturligt snabel@dr.dk.
Ah.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak, Abdi.
Tak, lytter.